Nekā, eju uz darbu. Nezinu, es tā īpaši uz politiku neorientējos.
Ko jums nozīmē būt Eiropā?
Drošība, droši vien.
Man ir tiesības darīt to, ko es gribu.
Un pienākumi?
Varbūt aizsargāt savu īpašumu.
Eiropā man nozīmē būt drošībā. Ļoti atvieglo dzīvi, dod daudz vairāk iespējas nekā citām valstīm, kuras nav Eiropā. Un es domāju, tas arī ļoti palīdz mums kā jauniešiem izaugsmas ziņā, jo daudz vieglāk ir mācīties citās Eiropas universitātēs.
Brīvības zināmā mērā.
Arī drošību?
Jā, šobrīd noteikti. Bet tas jau vairāk ar NATO. Kaut vai es pirmdien lidoju uz Portugālu, vai es savā jaunībā to varēju iedomāties. Ne, te ir brīvi, tev nav jādomā, kā jāuzvedās.